Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimov Rossiyaning Krasnogorsk shahrida xotinini kaltaklaganlikda gumonlanib ushlandi. Bu haqda bugun 16 may kuni Izvestiya nashri xabar berdi. Aytilishicha, voqea Podmoskovskiy bulvaridagi ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan. Pyotr Karimov rafiqasi Yuliya Smetankina bilan janjal paytida uni bir necha marotaba urgan. Shundan so'ng ularning qo'shnilari militsiyaga qo'ng'iroq qilgan va militsiya Karimovni so'roq qilish uchun bo'limga olib ketgan. Hozirda Pyotr Karimov ozodlikda, biroq u hali ham gumondor maqomida qolmoqda. Manbaga ko'ra, Yuliya olgan jarohatlardan so'ng shifoxonaga yotqizilgan. Kasalxonada unga qorin bo'shlig'ining tumtoq jarohati, miya chayqalishi va qon ketishi tashxisi qo'yilgan. Politsiya voqea yuzasidan tergov olib bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.